რადიო თავისუფლება FM 107.4.
12 საათია თბილისის დროით იწყება რადიო თავისუფლების შაბათის 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. ვიდრე თემებზე გადავიდოდე, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. გაცემას პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლებას. კვირიკაშვილი აცხადებს კერძოდ, რომ საქართველო არამხოლოდ მიდის ევროპისაკენ, არამედ საქართველო ევროპაა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა 23 ივნისს დანიშნა რეფერენდუმი ევროკავშირში დარჩენაზე. რუსეთმა წუხილი გამოთქვა გაეროში მისი რეზოლუციის პროექტის ჩავარდნის გამო. სერბიის საელჩოს ორი თანამშრომელი ემსხვერპლა შეერთებული შტატების ავიაციის იერიშს ლიბიაში. თავდაპირველად ერთი ცნობა საქართველოდან. ჩვენ არ მივდივართ ევროპისაკენ, ჩვენ ვართ ევროპა, განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი თქმით, საქართველო ტრადიციულად, კულტურულად, ისტორიულად საუკუნეების განმავლობაში იყო რეგიონში ევროპული კულტურის ერთ-ერთი წარმომადგენელი და თავის პარტნიორებს უნდა გაუმყაროს აღხმა, რომ დღესაც ევროპის განუყოფელი ნაწილია. გიორგი კვირიკაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ისაუბრა ევროპასთან, ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზების პროგრამით ნაკისი ვალდებულებების შესრულებასაც.
ჩვენ ყველა ტექნიკური პირობა უკვე დაგმაყოფილებული გვაქვს, ჩვენ აბსოლუტურად ყველა სისტემა გვაქვს ადგილზე, სასაზღვრო კონტროლი არის ერთ-ერთი საუკეთესო და შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს აქვს ყველა საშუალება, რომ იყოს პასუხისმგებლობიანი პარტნიორი ევროპისათვის. ეს ინფორმაცია უნდა მივიტანოთ ყველა ჩვენს კოლეგამდე ევროპაში.
განცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილთან ინტერვიუს დიდ ნაწილს ჩვენ შემოგთავაზებთ ახალი ამბების გამოშვების დასრულების შემდეგ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამაში. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ ბრიტანეთში 23 ივნისს ჩატარდება რეფერენდუმი ევროკავშირში ქვეყნის დარჩენის თაობაზე. აღნიშნული განცხადების ფონია ორდღიანი სამიტი ბრიუსელში, რომელზეც ევროკავშირის ლიდერებმა და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა მიაღწიეს მნიშვნელოვან კონსენსუს ევროკავშირის რეფორმების თაობაზე. იმისათვის, რათა ევროკავშირმა თავიდან აიცილოს ბრიტანეთის გასვლა ბლოკიდან, ბრიტანეთი, როგორც იუწყებიან, ევროკავშირში სპეციალური სტატუსით ისარგებლეს. 20 თებერვალს კამერონმა უკვე გამართა ბრიტანეთის მინისტრთა კაბინეტის ხდომა. მთავრობის წევრებმა, როგორც იუწყებიან, მხარი დაუჭირეს რეფერენდუმის 23 ივნისს ჩატარება, რომელმაც საბოლოოდ უნდა გადაწყვიტოს ბრიტანეთის ევროკავშირში დარჩენის ბედი. რუსეთმა წუხილი გამოთქვა გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ რეზოლუციის იმ პროექტის ჩავარდნის გამო, რომელიც მოსკოვმა მოამზადა და მიზნად ისახავდა თურქეთის სამხედრო მოქმედების შეჩერებას სირიაში. კრემლის პრესდივანმა დმიტრი პესკოვმა 19 თებერვალს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ რუსეთი შეშფოთებულია თურქეთ-სირიის საზღვარზე არსებული მზარდი დაძაბულობით. პესკოვმა დასწინა ისიც, რომ რუსეთი კვლავ გააგრძელებს სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის დახმარებას. დასავლეთის ქვეყნებმა, რომელმაც მხარი არ დაუჭირეს გაეროში წარდგენილ რუსულ პროექტს, მოსკოვს მოუწოდებენ სირიის კონფლიქტის ესკალაცია შეწყვიტოს და დაიცვას ზავის პირობები. რუსმა პოლიტიკურმა ანალიტიკოსმა ანდრი პიონტკოვსკიმ, რომელიც ცნობილია თავისი კრიტიკული პოზიციით კრემლის მიმართ, დატოვა ქვეყანა, რადგან ეშინია შესაძლებელი სასჯელისა. ადვოკატმა მარკ ფაიგინმა 19 თებერვალს BBC-ს გამოცხადა, რომ ანდრი პიონტკოვსკი რუსეთიდან გაიქცა მას მერე, რაც სახელმწიფო დუმამ და რუსმა კანონმდებლებმა ჩეჩნეთში ოფიციალურად სთხოვეს პროკურატურას შეისწავლონ პიონტკოვსკის ბოლომდროინდელი პუბლიკაციები კრემლისა და ჩეჩნეთის ლიდერების კავშირების შესახებ. ზოგიერთი რუსი კანონმდებელი მიიჩნევს, რომ პიონტკოვსკის სტატიები შეიცავენ სეპარატიზმისა და ექსტრემისტკისაგან წაქესებას. საგამოძიებო კომიტეტი და პროკურატურა იბრძვიან უფლებისათვის მოკლან 76 წლის კაციო. ასეთი ტექსტი გავრცელა პიონტკოვსკიმ ტვიტერით. სერბიის საელჩოს ორი თანამშრომელი ემსხვერპლა ლიბიაში სავარაუდოდ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოზე შეერთებული შტატების ავიაციის მიერ განხორციელებულ იერიშს. დაღუპულები ექსტრემისტებმა მძევლად ჯერ კიდევ ნოემბერში აიყვანეს და მას შემდეგ პატიმრობაში ხავდათ. მათი დაღუპვა 20 თებერვალს სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სლაჯანა სტანკოვიჩმა დაადასტურა. გავრცელებული ინფორმაციით, 18 თებერვალს შეერთებული შტატების ავიაციამ ლიბიაში საჰაერო იერიში განახორციელა ისლამურ სახელმწიფოს წევრების ადგილსამყოფელზე, რის შედეგადაც 40 ადამიანი იქნა მოკლული. შენობა, რომელიც დაბომბეს, ტრიპოლის მახლობლად მდებარეობდა. გავრცელებული ცნობით, შენობაში სავარაუდოდ მყოფი ტერორისტი ნურადინ შუშანი იმყოფებოდა, რომელიც ტუნისში მოწყობილი ორი თავდასხმის ორგანიზატორი იყო. ჩვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზეთ ინფორმაციას ჩვენი მთავარი გადაცემის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის შინაარსზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს თბილისელ კოლეგებს, გაგაცნობთ საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის ძირითად შინაარს. ოცეთებრივლიდან საქართველოში მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესი განისაზღვრა. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხარვეზებს შეიცავდა ძველი და რა არ მოსწონთ ახალში ექსპერტებს.
კრიტიკულ სიტუაციაში, როდესაც უბრალოდ გამოძიება სხვანაირად წინ ვეღარ მიდის და ყველა გონივრული რესურსი ამოწურული აქვს, ასეთ შემთხვევაში ითვალისწინებთ ის მოდელიც კი მოწმის სავალდებულო წესით მოსამართლესთან დაკითხვას.
შემოგთავაზოთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან.
დღეს რაც არის გასაკეთებელი, ეს არის საზოგადოების მაქსიმალურად დეპოლარიზაცია და გაერთიანება, კონსოლიდაცია ერთიანი პოზიტიური მიზნების ირგვლივ. ეს არის ჩემი, როგორც პრემიერ-მინისტრის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა.
მომზადებული გვაქვს ასევე ყოველკვირეული რეპორტაჟი ბათუმიდან. იქ მაღალმთიანი დასახლების სტატუსისათვის იბრძვიან.
ყველა სოფელზე პრაქტიკულად დასნა დაახლოებით 40 სოფელი არის. ყველაზე დამუშავდა. ყველა სურვილია, რომ გავცელდეს შეღავათები კობულეთის და ხელვაჩელის აღნიშნულ სოფელზე, მაგრამ ობიექტური რეალობა არის ის, რომ არსებული კრიტერიუმები ამის საშუალებას არ იძლევა.
შემოგთავაზებთ ასევე კვირის ეკონომიკურ მიმოხილვას, გადაცემას კი დაასრულებს მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ასეთი გახლავთ შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე გაუძღვები. კანონი, რომელიც მოწმეთა დაკითხვის ახალ წესს განსაზღვრავს, საქართველოში 20 თებერვლიდან ამოქმედდა. მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესის თანახმად, მოწმეს მისი სრულის შემთხვევაში სასამართლოს წინაშე დაკითხავენ საგამოძიები ორგანოების თანამშრომლების წინაშე დაკითხვის ნაცვლად. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა თქმით, კანონში ბევრი ხარვეზი მაინც დარჩა. თუ რა ხარვეზებზეა საუბარი, ამას ახლა უფრო ცოტა ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ნინო გვენეტაძის განცხადებით, თბილისის საქალაქო სასამართლო მზადარის მოწმეთა მისაღება და დასაკითხად. ამასთან მისი თქმით, მოსამართლეებს კიდევ ერთი ტრენინგი ჩაუტარდებათ, რათა კანონის ახალი მოთხოვნები განახორციელონ. მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესი 2009 წელს მიღებული სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით დადგინდა, თუმცა მისი ამოქმედება რამდენჯერმე გადაიდო. მათ შორის წინა ხელისუფლების პირობებშიც. დაკითხვის ახალი წესი ითვალისწინებს გამოძიების პროცესში მოწმეთა მხოლოდ მოსამართლის წინაშე დაკითხვას ბრალდებისა და დაცვის მხარეთა შეჯიბრობითობის პრინციპის დაცვით. ამ წესით მოწმეთა დაკითხვა 2013 წლის 31 დეკემბრიდან უნდა ამოქმედებულიყო, მაგრამ მისი ამოქმედება მთავრობის მოთხოვნით კიდევ გადაიდო. პარლამენტის ვიცესპიკერის მანანა კობახიძის განმარტებით, ცვლილებების საშუალებას იძლევა მინიმუმამდე შემცირდეს მოწმის დაკითხვის დროს პროცესუალური ნორმების დარღვევა.
თუ კი პირი უარს ამბობს მოწმის სახით დაკითხვაზე სამართალდამცავ ორგანოებში, შესაძლებელია, რომ ის დაიკითხოს სასამართლოში, ანუ მოსამართლის თანამონაწილეობა, მოსამართლის ჩართულობა ამ პროცესში კიდევ მეტ გარანტიას შექმნის იმისთვის, რომ რაიმე ტიპის დარღვევა, პროცესუალური დარღვევა არ იყოს განხორციელებული მოწმეზე.
კანონის ამოქმედებას ენთუზიაზმით არაფასებს საპარლამენტო ოპოზიცია. კანონის თავდაპირველთან შედარებით შეკვეცილი შინაარსის გამო. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის დავით დარჭიაშვილის თქმით, საქმეთა ნაწილს ეს წესი მაინც არ შეეხება.
ისეთ საქმეებზე, რომლებითაც ოპონენტებს დევნიან ხოლმე, ეს წესი არ მოქმედებს, ჩვეულებრივად გაგრძელდება ისე სასამართლოს ჩარევის გარეშე მოწმეთა დაკითხვა, შემოდის მუხლი, რომ ძალით შეუძლიათ მოიყვანონ მოწმე და ირღვევა შეჯიბრებითობის პრინციპი, რომ სასამართლოს ფარგლებში დაკითხვის დროს რიგ შემთხვევებში ადვოკატი არ ესწრება დაკითხვის პროცესს.
განზრახ მკვლელობისთვის მკვლობამდე მიყვანის, ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების, ოჯახში ძალადობის, ძარცვის, ყაჩაღობის, შეთქმულების ან ამბოხის, ტერორიზმისა და სხვა რამდენიმე სახის დანაშაულის შემთხვევაში სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში მოწმეთა დაკითხვის ძველი წესი შენარჩუნდა. სხვა სახის დანაშაულის შემთხვევაში მოწმის დაკითხვა საგამოძიებო ორგანოებიდან სასამართლო შენობაში ინაცვლებს. როგორც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტმა სოფო ვერძეულმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, სწორედ ესაა ამ კანონის ერთადერთი კარგი მხარე.
სხვა ყველა მიმართულებით ეს კანონპროექტი არის ხარვეზული. მაგალითად, პირველ რიგში ის, რომ მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე, ან მოსამართლის წინაშე სავალდებულო წესით დაკითხვა შეუძლია მოითხოვოს მხოლოდ ბრალდების მხარე. ამის უფლება დაცვას არ აქვს. მეორე ამბავი არის ის, რომ როცა მოწმე იკითხება მაგისტრატი მოსამართლესთან ბრალდების მხარის ინიციატივით, ამ დაკითხვას არ ესწრება მეორე მხარე, ანუ დაცვის მხარე.
აქედან გამომდინარე, სოფო ვერძეულის თქმით, საქმის არსებითად განხილვის დროს დაცვის მხარის თანდასწრებით მოწმის დაკითხვას ფაქტობრივად აზრი ეკარგება, რადგან ჩვენების შეცვლის შემთხვევაში მოწმეს შესაძლოა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დაეკისროს. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები მოწმეთა დაკითხვის იმ წესის ამოქმედებას მოითხოვდნენ, რომელსაც 2009 წელს მიღებული სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ითვალისწინებდა და რომლის თანახმადაც დაცვის ან ბრალდების მხარის ჩვენების მიცემა მხოლოდ მოწმის სურვილზე იქნებოდა დამოკიდებული. იგივე მოსაზრებას იზიარებდა სოფო ვერძეულიც.
კრიტიკულ სიტუაციაში, როდესაც უბრალოდ გამოძიება სხვანაირად წინ ვეღარ მიდის და ყველა გონივრული რესურსი ამოწურული აქვს, ასეთ შემთხვევაში ითვალისწინებს ის მოდელიც კი მოწმის სავალდებულო წესით მოსამართლესთან დაკითხვას. ანუ ის იმ მოდელშიც კი არსებობს ისეთი მექანიზმი, რომელიც პრინციპში აზღობს იმას, რომ სამართალდამცავი სისტემა არ გაიჭედოს.
მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესით საქალაქო სასამართლოში მოწმეები 23 თებერვლიდან დაიკითხებიან. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულს ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
თავისუფლების დღიურებს წელს და კვირას გაგაცნობთ კამილა მამედოვა, რომელიც მარნეულის სათემო რადიოს ხელმძღვანელია. რადიო თავისუფლების შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა განაგრძობს მუშაობას. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რეპორტაჟს ბათუმიდან. ქობულეთისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტების სოფლის მოსახლეობა მაღალმთიანი დასახლების სტატუსით ხო საჭაის მთავრობაში კი აცხადებენ, რომ კანონი რაიმე გამონაკლის არ ითვალისწინებს, თუ რამე შესაბამისი წესი არ შეიცვლება. თუმცა საქართველოს მთავრობა შელობას ამ მოთხოვნასთან დაკავშირებით მაინც აპირებს. მისმენთ ნატა იმედაიშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი ბათუმიდან.
მაღალმთიანი დასახლების ნუსხაში შესაძლოა ცვლილებები შევიდეს. გადაწყვეტილება მთის საბჭოს ყდომაზე თვითმმართველობების რეკომენდაციების საფუძველზე უნდა მიიღონ. კანონით მინიჭებული შეღავათებით სარგებლობას ხელვაჩაურისა და ქობულეთის მაღალმთიანი სოფლები ითხოვენ. 17 თებერვალს მაჭახლის ხეობაში სოფელ აჭარის საღმართში მოსახლეობამ სახალხო კრება გამართა. ხეობაში მდებარე 9 სოფლის მოსახლეობა სოფლებისათვის მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭებას ითხოვდა. ეთნოლოგი როინ მალაყმაძე ამბობს, რომ განეკუთვნება თუ არა მაჭახლის ხეობა მაღალმთიანეს, ამაზე სპეციალისტებმა უნდა იმსჯელონ.
სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, ვერ მოხდა თავის დროზე შესაბამისი ორგანოების მიერ დასაბუთება, რომ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციულად შემავალი მაჭახლის ხეობა წარმოადგენს აჭარას და უპირველეს ყოვლისა მაღალმთიან აჭარას. როგორც ჩანს, კომისიაში და ზოგადად დედაქალაქში ძალიან ნაკლებად იცნობენ რეგიონებს და ისინი ადმინისტრაციულად ხელვაჩაურს განიხილავენ როგორც დაბას და არა მაღალმთიანეთს და ამიტომაც აღმოჩნდა თამაში გარეთ მაჭახლის ხეობა.
მაჭახლის ხეობა ბათუმიდან სამხრეთით 22 კილომეტრის მანძილზე, ხოლო ზღვის დონიდან 300-დან 800 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. იგი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში შედის. მაჭახლის ხეობაში 9 სოფლის მოსახლეობა მაღალმთიანი რეგიონის სტატუსის მინიჭებას რამდენიმე თვეა ითხოვს. ჯერ კიდევ იმ პერიოდიდან, როცა საქართველოს მთავრობამ ამ სტატუსის მინიჭების საკითხზე მუშაობა დაიწყო. ვინაიდან ეს სოფლები ზღვის დონიდან 800 მეტრზე ქვევით მდებარეობს, მოსახლეობის თქმით სხვა კრიტერიებია. შერეუმებს სოფლები სრულიად აკმაყოფილებს. საქართველოს კანონში მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ წერია, რომ საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია სხვადასხვა კრიტერიუმის, მაგალითად ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის, კლიმატური პირობების, სასოფლო-სამეურნეო მიწის სიმცირის, დემოგრაფიული მდგომარეობის, გამწვავებული მიგრაციული პროცესებისა და კიდევ სხვა კრიტერიუმების გათვალისწინებით მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიანიჭოს ადგილს, რომელიც ზღვის დონიდან არანაკლებ 800 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. Машин რაფორმით უნდა აკმაყოფილებდეს მაჭახლის ხეობა მთის კანონის შესახებ მოთხოვნებს. ქედის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი იაშა შერვაშიძე ამბობს, რომ მთის საბჭოს ხდომაზე ისაუბრებენ სწორედ იმ საკითხებზე, თუ რა ფორმით უნდა აკმაყოფილებდეს ეს სოფლები მთის კანონის შესახებ მოთხოვნებს.
რა თქმა უნდა, ჩართული ვიქნებით და გვექნება ინასების ჯელობა, რომ კანონის მიხედვით ვიმოქმედოთ. ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ მაჭახელას ხეობა იყოს მეორე მუხლის მეორე პუნქტით და არ ჭირდებოდეს აი ეს კრიტერიუმები, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ახლა უნდა ვიყოთ რეალისტები და ამიტომ ამ მიმართულებით მივდივართ და ამ ყველაფრით უნდა გავიაროთ ეს თემა, რომ ამ სამ კრიტერიუმს აკმაყოფილებდეს ეს სოფლები.
აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციულ ორგანოებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის სამსახურის უფროსი კახა შაშიკაძე ამბობს, რომ ამ ეტაპზე საბჭოში 40-მდე სოფლის საქმე განიხილება.
ყველა სოფელზე პრაქტიკულად დასულ დაახლოებით 40 სოფელი არის, ყველაზე დამუშავდა. ყველა სურვილია, რომ გავრცელდეს შეღავათები კობულეთის და ხელვაჩაურის აღნიშნულ სოფლებს, მაგრამ ობიექტური რეალობა არის ის, რომ არსებული კრიტერიუმები ამის საშუალებას არ იძლევა.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ნადიმ ვარშენიძემ საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გაუგზავნა იმ სოფელთა ჩამონათვალი, რომელთაც მუნიციპალიტეტი მიიჩნევს, რომ უნდა მოხვდეს ამ კანონის ფარგლებში. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე თენგიზ შერგელაშვილი ადასტურებს, რომ სოფელთა ნუსხაში დამატების შესახებ მსჯელობა დაიწყება.
მაღალმთიანი დასახლების ნუსხა, რაც უკვე დადგენილია 1600 სოფელი ამოღების მიმართულებით გადახედვა არ მოხდება 10 წლის განმავლობაში, რაც შეეხება დამატების მიმართულებით მუნიციპალიტეტები წარმოადგენენ შუადგმულობებს და ამის პროცედურა გაწეულია მისი განხილვის ინდივიდუალურად, რათა დაემატოს სოფლები ამ ნუსხაში. რადგან ახლა ჩვენ გვინდა რომ რაღაც საბოლოო ნუსხა მივიღოთ, ჩვენ ფიქრობთ რომ თავს მოუყრით ყველა შუადგმულობას მარტის განმავლობაში და უკვე აპრილში ფაქტიურად მივიღებთ გადაწყვეტილებას. განსაზღვრულია სამი კრიტერიუმი, ერთი არის მოსახლეობის რაოდენობასთან მიმართებაში, როგორც მიგრაცია ორ აღწერას შორის, ასევე მასში საშუალო ასაკი, მეორე კრიტერიუმი არის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის სირთულე, განსაზღვრულია დაშორება ადმინისტრაციული ცენტრიდან და ეს უკავშირდება ძირითადად 800 მეტრს ზემოთ დასახლებს, 800 მეტრს ქვემოთ დასახლებსაც შეეხება კანონი განსაზღვრულს, ეს მხოლოდ გამონაკლისის წესით ინდივიდუალურად უნდა იყოს განხილული.
ამ დროისთვის მაღალმთიანი სოფლების სტატუსი ხულოს, შუახევისა და ქედის ყველა სოფელს, ხოლო ქობულეთსა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში მხოლოდ ერთ სოფელს აქვს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ჭრები აჭარის მთებში გულსდაგია მეფს ნაზი სურნელი და თუ ჩახედა ბათუმს თვალებში ყველა სენისგან განიკურნები ბათუმს ქათქათას ბათუმს თვალწარმტა ზურმუხტ მშვენება სიცოცხლის ედებს თუ შეგიხვარა სულსაც გადა და თუ დასჭირდა თავს გაიმეტე თუ შეგიხვარა სულსაც გადა და თუ დასჭირდა აჭარის მთებში
ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ შემოგთავაზებთ ეკონომიკის საკითხზე მომზადებულ ყოველკვირეულ რეპორტაჟს. იგი დღეს ინტერვიუს სახითაა და აი რატომ. მიმდინარე კვირაში ავიაკომპანია ვიზეარმა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან 7 ახალი მიმართულებით იაფი ფრენების დაწყების შესახებ გამოაცხადა ავიაბილეთის ფასებმა, რომელიც 30-დან 40 ევროს შეადგენს, სავარაუდოდ სოციალურ ქსელებში ცხარე დისკუსია გამოიწვია. საზოგადოების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა ეჭვი შეიტანა დაბალი ფასების რეალურობაში. ამ საკითხში სიცხადის შესატანად კახამ ჭედლიძემ ინტერვიუ ჩამოართვა ქუთაისში დაფუძნებული ვიზეარის მოგზაურთა კლუბის წარმომადგენელს ლევან ჭანჭალიაშვილს. მოისმენთ ახლა ეს ინტერვიუ.
პირველ რიგში მადლობა უნდა მოუხაროთ თქვენს რადიოსთან დაინტერესდა ამ საკითხით, რაც შეეხება ბილეთის ფასებს. ზოგადად 30 და 40 ევრო ეს სიმბოლური ფასი არის ბილეთებზე. არის შემთხვევები უფრო იაფად შეგვიძლია იყიდო, თუმცა ხშირად პრეზები იმის გამო მოდის, რომ მგზავრებს აქვთ ჩაკეტილი თარი, იყო კონკრეტული დღეს უნდა წასვლა და იმ კონკრეტულ დღეს იაფასში არ არის ხოლმე ბილეთი. ეს ძალიან მარტივი გასაგებიც არის და ძალიან მარტო ასახსნელია. ესე იგი, ნებისმიერ ამ იაფასიან კომპანიას აქვს შემდეგი სტრატეგია, რომ კოპირო რაღაც დაწე ბილეთებს ხიდის ძალიან იაფას, შემდეგ 20-ზე და შემდეგ ადის უკვე სტანდარტულ და ძვირ ფასზე. ამიტომ იმ კონკრეტულ დღეს შეიძლება არ დაემთხვას და არ იყოს ეს იაფი ბილეთი წარჩენილი, ამის გამო ვერ იყიდოს ხსოვნა და ამის გამო გამოხატავს შემდეგ რაღაც გაურკვევლობასაც გათავოს, რომ მე როცა მჭირდება იმ დღეს ეს იაფი ფასზე არის, მაგრამ თუ გადავხედავთ აი მაგალითად timetable-ს, ანუ გაზრიქს ამ ავიაკომპანიის ჩარჯ ფასები ყოველდღიურობის მიხედვით, ძალიან მარტივად ნახავთ, რომ 29, 39, 59 ევროები ბილეთები ძალიან დიდი რაოდენობით. თუ თქვა გზავს ეძებს იაფიან საგზაროს და არ არის შეზღუდული დღეებში, კიდევ უფრო იაფად ზარალა 9 ევროთაც უგზავდა ქუთაისთან ვილიუსის და ქუთაისთან ბუდაპესტის მართლებით. გარდა ამისა, რეზერვს აქვს სხვადასხვა პრომოუშენ აქციები, მაგალითად გარკვეულ დღეებს აცხადებს 20% ფასდაკლებას თვეში ერთ დღეს, თუმცა ყველა ბილეთებზე არსებულ ფასზე კიდევ 20% ფასდაკლება არის. აქვს დისკაუნტი კლუბი, სადაც თქვა ყველა გატარებული ვარ ჩვენ აქტიურად გზავნით ამავე კომპანიით და არსებულ ფასებზე 10 ევროს კიდევ იკლებს ბილეთზე. თავარია მოდოვებული იყოს ადამიანები უდოდეს იაფი გზავნობა და ყოველთვის მონახავს რაღაც ისეთ მარშრუტს, რომელიც მისთვის სასიამოვნო და მისთვის სასურველი იქნება.
ასევე გამოითქმის ხოლმე ეჭვი ბარკთან და კვებასთან დაკავშირებით, რომ ის ძალიან ძვირი ღირს და რაც საბოლოო ჯამში აძვირებს ბილეთს.
აი სტანდარტულად რო ავიღოთ, კვება არ შედის ვიზეერის ფასზე და ვიზეერზე თვითონაც კვება ბევრად უფრო იაფია, მაგალითად ვიდრე თურქიში, ვიდრე მაგალითად ლუფთანზაში. საჭმელი ადგილზე რო იყიდო უფრო იაფია, თუმცა გზავნების უმეტესობა ვიცი იაფია ფასს გაუბიდეს. ამ მარშრუტით და უნდა ვთქვა ცოტათ ახით ბევრი რამე ნახოს, აკიდლოს მაინც თვითონაც საჭმელს, ან მიაქვს საჭმელს გაატარა, თქვა თუ ვიცით რომ შეგვიძლია ზოგჩათი წავიღოთ, თქვა შალი საკვების ხევადი თუ არის და პრობლემად გადაიტანოთ, თქვა დაავადების თარ უნდა იყოს თავარია ზონებში ჩაატიოს ჩანთა, ხოლო რაც შეიძლება ჩანთის ალფაში არ შედის, ჩანთა შედის ხო წარტული ზოგჩანთა, რომელიც გაწერილი არის ნათლად რა ზონებში უნდა ეტოვოდეს, თუ დავიცვათ იმ წესებს, რომელიც ბილეთზე არის გაწერილი, ანუ დამატებით გასახადები გაახთა არ მოგვიწევს აეროპორტში, ხო შეიძლება ხდება ხოლმე, რომ დიდი ჩარტს მიადგები, ან თქვა ჩეკინი არის გაკეთებულად პროექტშიად დავიწყოთ, რომ ონლაინ ჩეკინი თუ არ გააკეთეს წინასწარ ინტერნეტით, ადგილზე მისვლისას დავატებით ახსენებენ ჩეკინის 40 ევროს და ამის გამო ძალიან ძვირი გაღიზები რამოდის. თავი არის მარტივად რომ გავეცოთ წესებს და არ მე პრობლემა არ შეექმნება თუ აეროპორტში მისვლისას.
ასევე მინდა გკითხოთ თქვენი აზრი, რატომ გადაწყვიტა ვიზეარმა ახლა ახალი მიმართულებების დამატება, რას უკავშირდება ეს, როგორ ფიქრობთ?
ესე იგი, ახლა გადაწყვიტეთ ეს ამის კარგახადია მიდის ეს მოლაპარაკება, უბრალოდ ახლა მივიღეთ შედეგი ამ მოლაპარაკების, ჩვენ და ძალიან ბედნიერი ვართ ეს ვიზეერის მოგზაურთა კლუბში, ყველა წევრია ძალიან უფრო მეტი საშუალება გვექნება მოგზაურთა სხვადასხვა მიმართულებით. ახლა და ალბათ ბევრი მომენტი იყო ერთობლივად ვიზალ ლიბერალიზაციის თემად დიდი აისახა და ანუ უფრო იმედ ძავთ რადგანაც ვიზის პრობლემები არ შეექმნათ მოსახლეობას უფრო აქტიურად იმოგზაურება და უფრო მეტი მგზავრი ეყოლებათ თუმცა ასე ჩემი აზრით საკმაოდ კარგად გამოიყენეს მას კოპიდარის აეროპორტი რადგანაც მუნიციპალური აეროპორტია და ძალიან შხალათიან ფასებში ფაქტურად ყველა გასახდის გარეშე ემსახურებია ავიაკომპანიებს ასევე ძალიან კარგი სერვისები აქვს აწყობილი აეროპორტის ადმინისტრაციას და მაქსიმალურად ვთქვი რომ მორგებული იყო ავიაკომპანიის ინტერესებზე ფაქტურად თვითონავე ყოველთვის სავსეა და არც არის რომ გზარობა თქვა ზოგი ნახევრად სასწრდოს უნდა გზარობა ამ თავის თავს რადგან ინახავს და რენტაბელურია ეს რეისები ამიტომ გააცხადა ახალი რეისების დამატება და ასევე ალბათ რაიდერის თემაც ახედან წამოვიდა რომ როგორც კი უყურებს ეს აეროპორტი სადაც რაიდერის გულისთვის აშენდა და თანეთან მოლაპარაკება იყო თავის დროზე ასწირო თუ თქვა რაიდერი შემოვიდა კიდე დამატებით კიდე სადგურიც უნდა ეშენებიათ და ბევრი დამატებით სერვისები და გაეკეთებიათ და ახლა ალბათ პოლიტიკური მოლაპარაკება შედგა უკვე ახალ თავრობასთან ახალ თავრობას მივიდა იმაზრებთ რომ უკვე კარგად აქტიურად შეიძლება ამუშავოს აეროპორტზე მე კიდე უფრო იმედი რაღაც კიდე სხვა ავიაკომპანიები შემოა იგივე EasyJet-ი და იგივე სხვა კომპანიები რომელიც აფაზიაფად დაფინანსდება ევროპის მიმართულებით
ასევე მინდა გითხოთ რეანი არის შესახებ ამ დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიის დელეგაციაც იმყოფებოდა საქართველოში და გამოცხადდა რომ ისინი დაინტერესებული არიან საქართველოს ბაზრით რეანი არის 2012 წელსაც გეგმავდა საქართველოში შემოსვლას მაგრამ მაშინ და შემდგომ წლებში ეს არ განხორციელდა როგორ ფიქრობთ რა იყო ამის მიზეზი
ჩემთვის თავი მიზეზი იყო ეს ახალისფრების შეცვლის დროს ახალი მთავრობა რაღაც სკეპტიკურად მიუდგა ყველა იმ პროექტს რომელიც ძალთავრობის საწებული იყო კოპიტალის პროექტი მასაც გამოაცხადეს წლის გაფრაგულ თანხად და რაღაცის ახირებება და წყალში გადაყრილ ფულთან გამოაცხადეს თუმცა შედეგ უკვე დაამტკიცა ფაქტმა და დაამტკიცა რომ აეროპორტი კარამატო მუშაობს არამედ ამუშავებს უამრავ გვერდზე პატარა კომპანიას ასევე ამუშავებს ქალაქში ქუთაისში და სხვა ქალაქებში უამრავ ჰოსტელს ტურისტულს და სხვა კომპანიას რომელიც უკვე აეწყო ამ ავიაკომპანიებზე და ფაქტი ის რომ მოლაპარაკება შედგა უკვე ის ნიშნავს რომ აღიქვა ახალ მთავრობა ყველაფერი ის პერსპექტივები რაც შეიძლება აეროპორტს ქონდეს და მე იმედი მაქვს რომ კიდევ უფრო მეტს გააკეთებს ახალი მთავრობა რომ კიდევ უფრო მეტი სხვა ავიაკომპანიებს მოიყვანონ ამ ჩვენ ბაზარზე
ამბობს ლევან ჭანჭალიშვილი ვიზი არის მოგზაურთა კლუბის წარმომადგენელი მას სატელეფონო ინტერვიუ ჩამოართვა კახა მჭედლიძემ რაც შეეხება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის თავად ინტერვიუს ექსკლუზიურ ინტერვიუს საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან მას მოისმენთ რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების შემდეგ ასე რომ დაგველოდეთ ახლა კი რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ახალი ამბების გამოშვება თბილისის დროით 18 საათი და 28 წუთია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ საქართველო არამხოლოდ მიდის ევროპისაკენ, არამედ საქართველო არის ევროპა. ექსკლუზიურ ინტერვიუს გიორგი კვირიკაშვილთან მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. რუსეთმა წუხილი გამოთქვა გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ რეზოლუციის იმ პროექტის ჩავარდნის გამო, რომელიც მოსკოვმა მოამზადა და მიზნად ისახავდა თურქეთის სამხედრო მოქმედების შეჩერებას სირიაში. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ ბრიტანეთში 23 ივნისს ჩატარდება რეფერენდუმი ევროკავშირში დარჩენის თაობაზე. 19 თებერვლის გვიან ღამეს კი ბრიტანეთმა და ევროკავშირმა მიაღწიეს კონსენსუსი, რომლის თანახმადაც ბრიტანეთი ევროკავშირში სპეციალური სტატუსით ისარგებლებს. რუსმა პოლიტიკურმა ანალიტიკოსმა ანდრეი პიონტკოვსკიმ, რომელიც ცნობილია თავისი კრიტიკული პოზიციით კრემლის მიმართ, დატოვა ქვეყანა, რადგან ეშინია შესაძლებელი სასჯელის ამის თაობაზე. პიონტკოვსკის ადვოკატმა მარკ ფაიგინმა ადვოკატმა 19 თებერვალს BBC-სთან საუბარში განაცხადა, რომ ანდრეი პიონტკოვსკი რუსეთიდან გაიქცა მას მერე, რაც სახელმწიფო დუმამ და კანონმდებლებმა ჩეჩნეთში ოფიციალურად თხოვეს პროკურატურა შეისწავლონ პიონტკოვსკის ბოლონდროინდელი პუბლიკაციები. სერბიის საელჩოს ორი თანამშრომელი ამსხვერპლა ლიბიაში სავარაუდოდ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს სამხედრო ბანაკზე შეერთებული შტატების ავიაციის მიერ განხორციელებულ იერიშს. დაღუპულები ექსტრემისტებმა მძევლად დაიყვანეს ნოემბერში და მას შემდეგ პატიმრობაში ხავდათ. გამოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება სიხშეზე FM 107.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა დაპირებული ინტერვიუ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელიც სხვათა შორის ორშაბათიდან იწყებს ოფიციალურ ვიზიტს ჩეხეთის რესპუბლიკაში. ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს თანამშრომელს, ჩემს კოლეგას ნინო როდონაიას. ინტერვიუ შეეხებოდა საქართველოს შიდა პოლიტიკას, ურთიერთობას ევროკავშირთან, საერთაშორისო ურთიერთობებს, ასევე ეკონომიკას, სოციალურ თუ სხვა საფინანსო საბიუჯეტო საკითხებს. ჩვენ გთავაზობთ ამ ინტერვიუს ვრცელ ნაწყვეტს და აქვე გეტყვით, რომ გიორგი კვირიკაშვილის ინტერვიუს სრულად გაცნობა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტზე, tavisupleba.ge. ახლა კი მოისმინეთ ინტერვიუს ნაწყვეტი.
თქვენ საჭიროდ მიიჩნევთ ოპოზიციის და ხელისუფლების კონფრონტაციული ურთიერთობის შეცვლას ერთმანეთთან საუბრის და ერთმანეთის მოსმენის ფორმატით, მიუხედავად იმისა, რომ შეთანხმება ყველა საკითხზე ვერ მიიღწევა. რა არის ის კონკრეტული საკითხები, რომელზეც ოპოზიციასთან შეთანხმებას შესაძლებლად მიიჩნევთ?
მე არათუ აუცილებლად მივიჩნე, მე ნატრობ ისეთ საქართველოზე, სადაც ადამიანებს ექნებათ უფრო მეტი სიყვარული, პატივისცემა, მინიმუმ პატივისცემა ერთმანეთის მიმართ. თუ ეს სიყვარული იქნება ადამიანებს შორის, ეს იქნება ის ქვეყანა, რომელშიც ყველას გაუხარდება ცხოვრება. მე არ ვარ იდეალისტი, გარკვეული იდეალიზმი ალბათ ყველა ადამიანს უნდა ჰქონდეს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს რეალისტურია და მიღწევადია. ეს განწყობა უნდა მოდიოდეს თავრობიდან უპირველეს ყოვლისა და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ეს კულტურა უნდა დავამკვიდროთ. ჩვენ დავიწყეთ ამ კულტურის დამკვიდრება და ძალიან კარგი ნაბიჯებით მივდივართ წინ. სამწუხაროდ ყველა ოპოზიციურმა ძალამ ვერ აღიქვა ეს ახალი რეალობა და მათ ცოტა უხერხული სიტუაციაც კი შეექმნათ და ბევრი მათგანი აგრძელებს ისევ შეურაცხყოფელი ლექსიკის გამოყენებას და კონფრონტაციურ რეჟიმში რჩებიან, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს შეიცვლება ალბათ. ჩვენ უნდა ვიყოთ თანმიმდევრულები და მე ნამდვილად ვფიქრობ, რომ არანაირი რისკი ამას არ ემუქრება. ის რომ თავრობის მხრიდან იქნება ძალიან თანმიმდევრული ასეთი მშვიდობის მყოფელი პოლიტიკა ყველა პოლიტიკური მოთამაშის მიმართ. რანაირადაც არ უნდა იქცეოდნენ ისინი. ჩვენ უნდა დავდგეთ ამ ხსნობებზე და ემოციებზე მაღლა, იმიტომ რომ ჩვენ მეტი პასუხისგებლობა აქვს ამას. მე უკვე რამოდენიმე შეხვედრა გავაკეთე წამყვანი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან. წამყვანი ცოტა ისეთ სიტყვაა, ვინმე არ იფიქროს, რომ მისთვის არ მინდა, რომ შეურაცხყოფელი იყოს, ჩვენ ვაგრძელებთ კიდევ ამ შეხვედრებს. ქონდა არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან შეხვედრა, მომავალ კვირაში ვაპირებ ერთ-ერთი საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელთან შეხვედრას, პარტიასთან შეხვედრას. ეს არის გირჩი, რომელმაც გამოთქვეს ინიციატივა და მე სიამოვნებით შევხვდები მათ. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ბევრ ამაში ვერ შევთანხმდეთ, არის ისეთი იდეები, რომელზეც ჩვენ შეიძლება რომ ვითანამშრომლოთ და ერთობლივად გავაკეთოთ რაღაცები. მე მგონია, რომ ეს კარგი იქნება. ჩვენ არ უნდა მოვერიდოთ იმასაც, რომ თუ რაიმე დაანონსდა ვინმეს მიერ, დავბლოკოთ იდეა მარტო იმიტომ, რომ ეს არ არის ჩვენს მიერ დაანონსებული, პირიქით არ უნდა დაუკარგოთ არავის არაფერი. სხვათაშორის უნდა ვთქვა, რომ ზურა ჯაფარიძესთან ქონია დისკუსიებიც, შეხვედრებიც, ჯერ კიდევ ეკონომიკის მინისტრობის პერიოდში. რაღაცეებში ჩვენ თანხმდებით, რაღაცეებს შეიძლება ცოტა მეტი დრო ჭირდებოდეს, ვიდრე ზურას გონია და ვიდრე ზურას წარმოუდგენია, მაგრამ ჩვენ ქონდა ყოველ შემთხვევაში ურთიერთ პატივისცემა და ასეთი დიალოგი. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხედვებში შეიძლება იყოს განსხვავება, რაღაცეებში გვაქვს თანხმდება ხედვებში. ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის იმ ადამიანებთან დიალოგი, რომლებიც ელემენტარულად ცივილიზებულ ფორმებს ირჩევენ ამ დიალოგის, არის სასიამოვნო და ეს პოლემიკა ყოველთვის ფიქრობ, რომ სასარგებლოა, თუნდაც ეს არ სრულდებოდეს ერთობლივი რაიმე გადაწყვეტილებებით. არჩევნების საკითხში მე მგონია, რომ ჩვენ შეგვიძლია მოვძებნოთ ზონები, სადაც შეიძლება რაღაც შეთანხმებას მივახციოთ. ჩემი აზრია, ყოველ შემთხვევაში მე რაც მოვისმინე არგუმენტები, რომ ალბათ მაჟორიტარული წესის შეცვლა ამ არჩევნებისთვის ძალიან რთული იქნება, რომ მოესწროს. ეს ჩემი აზრია, მაგრამ კიდევ ვაგრძელებთ დიალოგს, მაგრამ შესაძლებელია რაღაც სხვა საკითხებში შევთანხმდეთ. და არა მარტო, მე ვფიქრობ, რომ კანონის უზენაესობის ნაწილში წინადადებები იქნა წარმოთქმული არასამთავრობო სექტორის მხრიდან და მე მაქვს ახლა აქტიური განხილვა იუსტიციის მინისტრთან გარკვეული საკითხების. საინტერესო პროცესია ეს, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ საჭიროა. რაც შეეხება თვითონ წინადადებებს, რომლებიც ოპოზიციიდან მოდის, აუცილებლად მინდა აღნიშნო, რომ მუშაობთ აქტიურად ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაციაზე. ჩვენ უკვე მოგების გადასახადისგან გათავისუფლება თავრობამ დაამტკიცა და გადაგზავნილი გვაქვს პარლამენტში. საბიუჯეტო ცვლილებებზე მუშაობთ, რომელიც თან ახლავს მოგესენებათ ასეთ რეფორმებს აქვს გადასვლის ღირებულება და ამ გადასვლის ღირებულების დაფარვა ხდება საბიუჯეტო შეკვეცით აუცილებლად. და ის რომ ჩვენ მხოლოდ განაწილებულ მოგებას დავბეგრავთ, ეს არის ძალიან დადებითი ცვლილება და უფრო მნიშვნელოვანი შეიძლება ის არის ის რომ ამას ახლავს ადმინისტრაციაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები, საგადასახადო ადმინისტრაციის მნიშვნელოვანი რეფორმები ეს ერთიან პაკეტში იხილება და უკვე ფაქტიურად სახტად არის დარჩენილი ზოგიერთი წარმომადგენელი ჩვენი ოპოზიციის, იმიტომ რომ მათ ქონდათ ეს მოგვიწოდებდნენ რომ სასწრაფოდ გავუკეთებინა რაღაცეები აქედან და კარგია თუნდაც ის რომ მოგვიწოდებდნენ ჩვენ გავაკეთეთ რაღაცეები. საოცარი უფრო ის არის რომ არ მინდა 9 წლიან პერიოდს არასოდეს არ ვახსენებ ხოლმე შეგნებულა და საერთოდ გვარების ხსენებაც არ მინდა. მაგრამ როცა 300,000 ადამიანი გასამართლდა ქვეყანაში წინა მმართველობის პერიოდში და როცა 80% ამ ადამიანების ან უფრო მეტი კიდევ გასამართლდა ეკონომიკური დანაშაულის გამო და ამ ხელისუფლების წარმომადგენლები დღეს ჩვენ მოგვიწოდებენ რომ ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაცია გავაკეთოთ სასწრაფოდ, ეს მინიმუმ რაღაც ღიმილს გურის ხოლმე სხვათა შორის და მაგრამ კარგია ეს რომ მოგვიწოდებენ და ჩვენ ამას ვაკეთებთ. დიალოგი საერთოდ საჭიროა. იდეა თქვა თუ ეს იქნება ცივილიზებული დიალოგი, ეს ალბათ კარგ შედეგამდე მიიღოს ქვეყანას.
რამდენიმე კვირა ისე როცა გარდაბანში ჩატარდა გამგებლის რიგარეში არჩევნები და იმ დღეს არჩევნების დღეს გარკვეული ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტები იყო, თქვენ მაშინ ძანეთ რომ მიუხედავად იმისა რომ პროვოკაციები შეიძლება ყოველთვის არსებობდეს, მთავარი პასუხისმგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას არჩევნების სამართლიანად და მშვიდად ჩასატარებლად. მე ამ შემთხვევაში არ კითხავთ რა უნდა გააკეთოს, მე კითხავთ პირიქით რა არ უნდა გააკეთოს ხელისუფლება.
პირველ რიგში ვიტყვი რომ ჩვენ ნამდვილად გვეკისრება ეს პასუხისმგებლობა, რანაირადაც არ უნდა მოხდეს და პროვოცირება ვინც არ უნდა მოახდინოს. ალბათ მაინც საბოლოო ჯამში პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას ეკისრება. თუმცა თუინვე შეგნებულად პროვოცირებას ახდენს, ალბათ ეს დაჯადი უნდა იყოს ასეთი პროვოკაციები. და სწორედ ამიტომ და იმიტომაც რომ თუნდაც ჩვენმა მომხრეებმაც თავი შეიკავონ რაიმე ტიპის მითუმეტეს ფიზიკური კონფრონტაციაში ჩართვისგან, მე მოუწოდე იუსტიციის მინისტრს რომ მან ფიზიკური შეურაცხყოფისთვის გაამკაცროს ზომები, რომლებიც ჩვენ გვაქვს დღევანდელ კანონმდებლობაში. ეს გარკვეული პრევენციული ხასიათის ზომები იქნება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება იმისათვის, რომ ყველა მიცოდეს, რომ ვინც ფიზიკურ შეურაცხყოფას მოუწოდებს, ან თვითონ არის ჩაბმული, აუცილებლად ეს უნდა იყოს დაჟადი. რაც შეიძლება რა არ უნდა გავაკეთოთ? არ უნდა გავაკეთოთ ალბათ ის, რომ ჩვენ არ უნდა ვიყოთ კონფრონტაციის მაპროვოცირებლები, ჩვენ არ უნდა მოუწოდოთ ჩვენს თანაშემწეებს და ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ ნამდვილად, რომ დაუშვათ დაუსწორდნენ ჩვენს ოპონენტებს, რაიმე ტიპის წავახალისოთ ასეთი ტიპის ქმედებები და არ უნდა გავაკეთოთ კიდევ ბევრი რამ, რაც იქნებოდა დამაზიანებელი წინასაარჩევნო გარემოსი, ეს ნუ ძალიან ბევრი რამ შეიძლება იყოს, ეს არის იგივე მედია სივრცის შეზღუდვა, ეს იქნება რაიმე ტიპის ჩარევა სახელმწიფოს მხრიდან თუნდაც სასამართლო გადაწყვეტილებებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ მართლა ვართ მოწოდებული, რომ საქართველოს აჩვენოს მნიშვნელოვანი პროგრესი თუნდაც 2012 წლის არჩევნების მერე. ჩვენ უკვე ვაჩვენეთ მნიშვნელოვანი პროგრესი ადგილობრივ და საპრეზიდენტო არჩევნებზე, მაგრამ საპარლამენტო რესპუბლიკაში საპარლამენტო არჩევნებს აქვს ყველაზე მაღალი პოლიტიკური მნიშვნელობა. და ნამდვილად ჩვენ ვართ მოწოდებულები, რომ ეს იყოს ერთ-ერთი საუკეთესო არჩევნები. 2012 წლის არჩევნები საერთაშორისო თანამეგობრობამ შეაფასა როგორც სამართლიანი არჩევნები. მე ვიტყოდი, რომ წინასაარჩევნო პერიოდი, რომელიც წინ უძღოდა 2012 წლის არჩევნებს, იყო აღსავსე უამრავი დარღვევით, მათ შორის ფიზიკური, თუ ფინანსური, თუ სხვადასხვა ტიპის ზეწოლებით და ჩვენ ნამდვილად ვაჩვენებთ ამ კუთხით მნიშვნელოვან პროგრესს.
შევხსენებთ, თქვენ უსმენთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან, მას ჩემი კოლეგა ნინო როდონაია ესაუბრა. აქვე გეტყვით, რომ გიორგი კვირიკაშვილი სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად სამშაბათს ესტუმრება ჩეხეთის რესპუბლიკას და იქნება სტუმარი რადიო თავისუფლების სათაო ოფისისა. ახლა კი გთავაზობთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ექსკლუზიური ინტერვიუს მეორე ნაწილს.
საქართველოს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის მოლოდინშია და ამის პარალელურად მუშაობას განაგრძობს ასოცირების შეთანხმების შესასრულებლად. სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საჭირო ვალდებულებების შესრულებისგან განსხვავებით, ჯერ კიდევ პროცესშია ასოცირების, მათ შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების განხორციელება. მაინტერესებს, რამდენად გაყოფილი ხართ ამ ეტაპზე არსებული ტემპით და სამუშაოს ხარისხით?
ასოცირების შეთანხმების სამოქმედო გეგმას მივყვებით ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩვენი მხრიდან. აბსოლუტურად არც ერთი ჩამორჩენა არ აქვს. ეს გეგმა არის შეთანხმებული ბრიუსელთან და რა თქმა უნდა ჩვენ ვმუშაობთ ასევე უკვე ახალი დღის წესრიგის ირგვლივ, რომელიც 2016 წლის შემდეგ გვექნება, და 2016-ში არსებული ასოცირების დღის წესრიგი იწურება. ანუ ჩვენ ახალ გეგმაზე შეთანხმდებით, რა თქმა უნდა ეს იქნება ამბიციური გეგმა ძალიან, სადაც გვექნება ამბიციური რეფორმები გასატარებელი. ვიზა ლიბერალიზაციის კუთხით მოგეხსენებათ, რომ დავასრულეთ სამოქმედო გეგმა, თავისუფალი სავაჭრო ზონის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამოქმედო გეგმაც აბსოლუტურად იდენტურად მიყვება ნაბიჯ-ნაბიჯ იმ ვადებს, რომლებიც ჩვენ ქონდა, იყო პატარა შეფერხებები სურსათის უსაფრთხოების მიმართულებით და ისიც უკვე გამოსწორებულია და წინავართ გეგმაზე ამ მიმართულებითაც, ასე რომ არანაირი შეფერხება ამ მიმართულებით ჩვენ არ გაგვაჩნია. ეს არის უმაღლესი პრიორიტეტი, ეს პროცესი კოორდინირდება უშუალოდ პრემიერ-მინისტრის მიერ და თვითონ თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებით გათვალისწინებული რეფორმები ეკონომიკის სამინისტროს მიერ ხდება ამის კოორდინაცია.
პატარა გიორგი, ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ქვეყნის მოქალაქეებს აძლევს საკმაოდ კარგ შესაძლებლობას, თუმცა ინფორმირების დონე არც თუ მაღალია, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც სამთავრობო, ისე არასამთავრობო სტრუქტურების მხრიდან ამ მიმართულებით გარკვეული აქტივობა არსებობს. თქვენ რამდენიმე ხნის წინ თქვით, რომ კამპანიის დაწყება საპირებს. რით უნდა იყოს ეს კამპანია განსხვავებული დღემდე არსებული აქტივობებისგან, თუ გავითვალისწინებთ, რომ პერიოდულად განსაკუთრებით ქვეყნის რეგიონებში საკმაოდ აქტიურობენ ევროპული ინტეგრაციის მოწინააღმდეგე ძალები, რომლებიც ხალხში საკმაოდ მუქფერებში ხატავენ ევროკავშირის ბაზარზე გასვლის პერსპექტივას.
განსხვავება წინა კამპანიებსა და ამ კამპანიას შორის იქნება ის, რომ ჩვენ უკვე გვაქვს კონკრეტული кейსები, წარმატებული შემთხვევები, როდესაც საქართველოში მეწარმეებმა მოახერხეს ის, რომ ევროპულ სტანდარტებთან მიეღწიათ შესაბამისობას და გაიტანეს საკუთარი პროდუქცია ევროპულ ბაზარზე. ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც სრულიად ახალი ტიპის პროდუქცია შეიქმნა საქართველოში კონკრეტულად ევროპულ ბაზარზე ორიენტირებული. შემიძლია გითხრათ, ეს არის კივი, ეს არის მოცვი, რომელიც გაცილებით უფრო მაღალ მომგებიანობას იძლევა, ვიდრე ზოგიერთი ტრადიციული კულტურა. ამიტომ ჩვენ კონკრეტულად აი ასეთი შემთხვევების პრომოციას მოახდენთ. მივიტანთ ამ ინფორმაციას რეგიონებში ყველა ადამიანთან. შემდეგი შეხვედრა სხვათაშორის მაქვს სტრატეგიული კომუნიკაციების ირგვლივ, გვექნება აი ამ მიმართულების განხილვა ზუსტად და გეთახმებით, რომ ევროპული ინტეგრაციის მოწინააღმდეგე ძალები გააქტიურებულები არიან და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ინფორმაციას ევროპული ინტეგრაციის შესახებ და მისი სარგებელი შესახებ გაეცნოს აბსოლუტოდ ყველა მოქალაქე საქართველოსი, ყველა ბიზნეს სუბიექტი, ყველა მცირე მეწარმე, რათა მათ ქონდეთ კარგი ინფორმაცია თუ რა გზით უნდა იარონ, რა ხერხებს უნდა მიმართონ, რომ საკუთარი წარმოების სტანდარტები შეუსავამონ ევროპულს და მიიღონ ის სარგებელი თვითონ, რომელიც ნამდვილად არსებობს და ჩადებულია ამ ხელშეკრულებაში. იმ პროგრამებით, რომელსაც თავრობა ახორციელებს, ჩვენ გვაქვს გათვალისწინებული დაფინანსება სპეციალურად იმისათვის, რომ ევროპელი ექსპერტები ჩამოვიყვანოთ და მათ ადგილზე ასწავლონ ჩვენს მეწარმეებს, თუ როგორ უნდა შეუსავამონ თავიანთი წარმოების სტანდარტები ევროპულს, რათა გავიდნენ ევროპულ ბაზარზე.
მიუხედავად კონფერენციაზე გამოსვლისას თქვენ აღნიშნეთ, რომ საქართველოს ითხოვს აღიარებას იმ ძალისხმევისა, რომელიც გასწია ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზაზე. რა არის საქართველოს მთავრობის ძირითადი არგუმენტები, როცა ამ ძალისხმევის აღიარების აუცილებლობაზე ესაუბრება ევროპულ პარტნიორებს და რა არის საფრთხეები, რომლებზეც მიუთითებს?
თქვენ წინა შეკითხვაში ახსენეთ ევროპული ინტეგრაციის მოწინააღმდეგე ძალების აქტივობა, ეს არის სწორედ საფრთხე. საქართველოს გააკეთა აბსოლუტურად ყველაფერი იმისათვის, რომ წარმატებით დაესრულებინა ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა. ჩვენ მივიღეთ დადებითი დასკვნა ევროკომისიისგან და მოლოდინები ამ კუთხით არის მაქსიმუმზე აწეული. ნებისმიერი წარუმატებლობა ამ მიმართულებით იქნება ნამდვილად პირდაპირი საკვები ევროპული ინტეგრაციის მოწინააღმდეგე ძალების. სწორედ ამიტომ ჩვენ თხოვთ ჩვენს ევროპელ მეგობრებს, პარტნიორებს, რომ თუ არსებობს რაიმე სკეპტიკური შეხედულებები საქართველოსთვის თავისუფალი სავიზო მიმოსვლის მინიჭებასთან დაკავშირებით, მაქსიმალურად იქნას განეიტრალებული, ვინაიდან ჩვენ ყველა ტექნიკური პირობა უკვე დაგმაყოფილებული გვაქვს, ჩვენ აბსოლუტოდ ყველა სისტემა გვაქვს ადგილზე, სასაზღვრო კონტროლი არის ერთ-ერთი საუკეთესო და შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს აქვს ყველა საშუალება, რომ იყოს პასუხისმგებლობიანი პარტნიორი ევროპისათვის. ეს ინფორმაცია უნდა მივიტანოთ ყველა ჩვენს კოლეგამდე ევროპაში, იმიტომ რომ თუ არსებობს დღეს რაიმე ასოცირება საქართველოსთვის თავისუფალი სავიზო მიმოსვლის უფლების მინიჭებასა და მიგრანტების კრიზის შორის, ეს უნდა გავფანტოთ მაქსიმალურად და უნდა ვაჩვენოთ ჩვენი მარჩორის სამართალდამცავი სტრუქტურების მზაობაც, რომ კოოპერაცია, პარტნიორობა მათ კოლეგებსა და მათ შორის იყოს რისკები პოლიტიკური საკმაოდ მაღალია, გამომდინარე იქიდან, რომ მოლოდინები ამ კუთხით არის საქართველოში მაღალი და სწორედ ამას ემსახურებოდა მიუნხენის კონფერენციაზე ჩემი თხოვნა ჩვენი ევროპელი კოლეგებისადმი, რომ ეს ნაბიჯები, რომლებიც საქართველომ გადადგა, მათ შორის ტრადიციულ საზოგადოებაში ზოგიერთი არაპოპულარული ნაბიჯიც, რომელიც საქართველომ გადადგა და რომელიც ნამდვილად შეგნებულად გადადგა, იმიტომ რომ ვართ მოწოდებული, რომ ნამდვილად მივიდეთ ახლოს ევროპასთან, იქნას მაქსიმალურად დაფასებული ჩვენი ევროპელი კოლეგების მიერ. როდესაც ამბობენ, რომ ჩვენ მივდივართ ევროპისაკენ, ჩვენ არ მივდივართ ევროპისაკენ, ჩვენ ვართ ევროპა. საქართველო ტრადიციულად, კულტურულად, ისტორიულად, საუკუნეების განმავლობაში იყო ევროპული კულტურის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ამ რეგიონში და ჩვენ არსად არ მივდივართ, ჩვენ ევროპაში ვართ. ეს ხედვა, ეს აღქმა უნდა გავამყაროთ ჩვენს პარტნიორებში, რომ საქართველო არის ევროპის განუყოფელი ნაწილი.
ბატონ გიორგი, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ამჟამინდელი ურთიერთობის დონე რამდენად გაკმაყოფილებთ? პერიოდულად მთავრობას საყვედურობენ, რომ საქართველო გაქრა ამერიკის შეერთებული შტატების რადარებიდან.
პირდაპირ შემიძლია თქვა, რომ არსად არ გამქრალა საქართველო რადარებიდან. ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი საუკეთესო ურთიერთობა დღეს ვიმყოფებით ნამდვილად იმ ეტაპზე, როცა საქართველოს შეუძლია თქვას, რომ ეს ურთიერთობა არის უმაღლეს დონეზე აყვანილი. ამერიკა არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, ძალიან მყარი მხარდამჭერი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის. ამერიკა მითამაშა უდიდესი როლი საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერაში მთელი ამ წლების განმავლობაში. არა მარტო თვითონ ერთმა ქვეყანამ, არამედ ამერიკა მუდმივად ახდენდა და დღესაც ახდენს ჩვენი მეგობრების სხვა ქვეყნების მხრიდან მხარდაჭერის კონსოლიდირებას. და მე შემიძლია ვთქვა, რომ უკანასკნელ პერიოდში რამოდენიმე ისეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა, რომელიც ამტკიცებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის დღის წესრიგში საქართველოს ენიჭება ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი როლი. ეს იყო სტრატეგიული თანამშრომლობის მაღალი დონის კომისიის შეხვედრა, ომნიბუსის კომისიის ჩატარება, სადაც ოთხი ძირითადი მიმართულება იქნა განხილული. ოთხი უმთავრესი თანამშრომლობის მიმართულება მაქვს ხელმძღვანელობაში, აღარ ჩამოთვლით დროის სიმცირის გამო. ეს იყო პირველად ჩატარებული მაღალი დონის სავაჭრო და საინვესტიციო დიალოგი, როდესაც საქართველოს მხრიდან მე გახდით მაშინ ვიცე-პრემიერი და ჩვენ გავხსენით ეს დიალოგი ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო წარმომადგენელთან მაიკ ფრომანთან ერთად, და ჩვენ ვისაუბრეთ სავაჭრო და საინვესტიციო ურთიერთობების გაღრმავებაზე და კონკრეტული ნაბიჯები დავგეგმეთ. და ეს არის, რა თქმა უნდა, სამხედრო სფეროში ის უდიდესი თანამშრომლობა და დახმარება, რომელსაც ჩვენ გვიწევს ამერიკის შეერთებული შტატები. აქედან გამომდინარე, საქართველო არც ერთი რადარიდან არ გამქრალა. ის, რომ საქართველოს შესახებ შეიძლება ყველა განცხადებაში არ იყოს საუბარი, არამც და არამც არ მიანიშნებს იმაზე, რომ საქართველო გაქრა რადარებიდან. უბრალოდ შეიძლება სხვა ქვეყნებში იყოს უსაფრთხოების კუთხით გაცილებით უფრო მწვავე სიტუაცია, ვიდრე დღეს საქართველოშია. მინდა ვუთხრა იმ ოპონენტებს, რომლებიც აპელირებენ მუდმივად ამ ფაქტორით და საერთოდ ჩვენ მსმენელს, რომლებიც ჩვენ მოგვისმენენ, ამ განცხადებებს მოუსმენენ, საქართველოს აქვს ძალიან რთული ფუნქცია. ერთის მხრივ შეინარჩუნოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და ოკუპაციის ფაქტის აქტუალობა ჩვენი მეგობრების დღის წესრიგში, მაგრამ მეორეს მხრივ შექმნას ის საკმარისი სტაბილურობა ქვეყანაში, რომელიც არის აუცილებელი ინვესტიციების მოზიდვისათვის და საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისათვის. არ შეიძლება ჩვენ ისტერიული კივილით ყოველი ჩვენი გამოსვლის დროს, რომ გავაუმჯობესოთ რამე კუთხით ჩვენი დავუშვათ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხები. პირიქით, ჩვენ მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ ერთის მხრივ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, საქართველოს თემა შევინარჩუნოთ ჩვენი მეგობრების, სტრატეგიული პარტნიორების პოლიტიკური დღის წესრიგში, რათა მათ ერთი წუთით არ მოადუნონ ყურადღება საქართველოსათვის დახმარების კუთხით, მაგრამ მეორე მხრივ არ შეიძლება ჩვენ ჩვენს პოტენციურ ინვესტორებს მუდმივად შევახსენოთ, რომ საქართველოში ხდება დიდი უბედურება, საქართველოში ინვესტიციების ჩადება არის რაიმე კუთხით სახიფათო. რა თქმა უნდა, არა, ჩვენ გვაქვს დღეს ის სტაბილურობა, რომელიც არის აუცილებელი საქართველოში ეკონომიკის განვითარებისათვის. და როდესაც თქვენ მეკითხებოდით წარმატებაზე, ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი წარმატება ჩვენი მთავრობის, რომ ერთი მხრივ ჩვენ შევინარჩუნეთ საქართველოს უმთავრესი ვექტორის, პროდასალური ვექტორის მიმართულებით დინამიკა, და არამხოლოდ შევინარჩუნეთ, მე ნამდვილად ვამბობ ამას სრული პასუხისგებლობით, რომ ჩვენ გავზარდეთ ეს დინამიკა, გაცილებით უფრო თამამი და დიდი ნაბიჯებით მივდივართ იმ მიმართულებებით, რომლებიც არის საქართველოსთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. ეს არის პროდასალური მიმართულება, იგივე ნატოსთან მიმართებაში ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი დინამიკა და ვარშავის სამიტისთვის ჩვენ ვამზადებთ ჩვენი ძირითადი პაკეტის მიმართულებით ახალი ელემენტების დამატებას ევროკავშირთან მიმართებაში ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ შევძელით რომ საქართველოში შეგვექმნა იმდენი სტაბილურობა, რამდენიც საქართველოს ეკონომიკის დინამიურ ზრდას განაპირობებს.
რუსეთთან დღევანდელ ურთიერთობას საქართველოს მთავრობა უწოდებს პრაგმატულს. რა მოაქვს ასეთ პრაგმატიზმს იმ რეალობაში, როცა რუსეთისთვის მიუღებელია საქართველოს დასავლური პოლიტიკური ორიენტაცია, როცა ოკუპირებულია ქვეყნის ტერიტორიის 20%, ის რაც შემდეგ ხდება შეფასებულია ცოცავ ანექსიად და როცა ჩვენი თანამოქალაქეების უფლებები ფუნდამენტური პრაქტიკულად ყოველდღე იყვება.
ჩვენ უპირველეს ყოვლისა ყველანაირად ვცდილობთ, რომ მოახდინოთ იმ გზავნილის მიტანა რუსეთში პოლიტიკოსებისადმი, რომ საქართველო საკუთარი დასავლური ღირებულებებით და დასავლური ვექტორით, დასავლური ინტეგრაციის სურვილით არ ეწინააღმდეგება რუსეთს და არ ქმნის კონფრონტაციას რუსეთთან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ გამორიცხეთ ტრული რიტორიკა, შეურაცხყოფელი რიტორიკა, რომელიც ჩვენ ჰქონდა და რომელიც ვერანაირ დადებით შედეგს ვერ გვაძლევდა. რუსეთთან ფუნდამენტური პრობლემები რჩება. უმთავრესი პრობლემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს ოკუპაციის სახით, ხედავთ რომ არანაირი დადებითი დინამიკა ამ მიმართულებით ჩვენ არ აგვაქვს. არ აგვაქვს ასევე არანაირი დადებითი დინამიკა იმ მიმართულებით, რომ რუსეთმა პატივისცეს საქართველოს სუვერენულ გადაწყვეტილებებს საკუთარი დასავლური ინტეგრაციის თაობაზე. მიუხედავად ამისა, ჩვენ უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ რისკები თავიდან ავიცილოთ, რაიმე სახის გართულება ამ ურთიერთობების და ამ სიტუაციის, რომელშიც ჩვენ დღეს ვართ, თავიდან ავიცილოთ და რა თქმა უნდა, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორებთან თანამშრომლობის გზით, მათი ჩართულობის გზით, ჟენევის ფორმატში, რომელიც ჩვენ გვაქვს და ნამდვილად არის მნიშვნელოვანი ფორმატი, მივახციოთ პოზიტიურ დინამიკას ამ საკითხის გადაჭრის გზაზე. ვფიქრობ, რომ თუნდაც ის, რომ ჩვენ დღეს გარკვეული ეკონომიკური ურთიერთობები გაგვაჩნია, ტურიზმის მიმართულებით გვაქვს პოზიტიური დინამიკა, ეს უკვე არის რაღაც მიღწევა. ეს არის უკვე გარკვეული წინაპირობა იმისა, რომ ჩვენ ასე თუ ისე რისკები თავიდან ავიცილოთ რუსეთის მხრიდან. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, პოლიტიკურ განზომილებებში პოზიტიური დინამიკა არ აგვაქვს. ვერანაირი დინამიკა ვერ იქნება საქართველოს თავარი სტრატეგიული გადაწყვეტილებების კუთხით რაიმე კომპრომისის ფონზე, იმიტომ რომ ასეთი კომპრომისი ჩვენი მხრიდან გამორიცხულია. ჩვენმა მოსახლეობამ გააკეთა არჩევანი და ეს არჩევანი უნდა იქნას პატივცემული ყველა მთავრობის მიერ, რომელიც საქართველოს შეიძლება იყოს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ თანმიმდევრულები ჩვენ სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებში, მაგრამ ჩვენ ასევე მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ კონფრონტაციული მესიჯები არ გავაგზავნოთ რუსეთში და ყველანაირი შესაძლებლობა, რომელიც კი შეიძლება შეიქმნას დიალოგისათვის, გამოვიყენოთ, რათა რისკები ამ მიმართულებით შევანცირდოთ და ჩვენს ქვეყანას მიეცეთ განვითარების საშუალება.
ირანთან ურთიერთობის ახალ ეტაპზე რა იქნება საქართველოსთვის ყველაზე გონივრული პოლიტიკა და სავაჭრო ეკონომიკური შესაძლებლობების დადებით მხარესთან ერთად რაიმე რისკებსაც ხوار ხედავ?
ირანი არის მნიშვნელოვანი მოთამაშე ამ რეგიონში. ჩვენ გვაქვს მრავალსაუკუნოვანი ურთიერთობები, მათ შორის კულტურული ურთიერთობები, ეკონომიკური ურთიერთობები ამ ქვეყანასთან და ვფიქრობ, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის დიდი მიღწევა ის ხელშეკრულება, რომელიც იქნა მოწერილი ირანსა და დასავლეთ შორის და რომლის შედეგადაც სანქციები, რომლებიც მოქმედებდა ირანთან მიმართებაში, იქნა გაუქმებული. ჩვენ რა თქმა უნდა უნდა ვეცადოთ, რომ ეკონომიკური კავშირები ირანთან გავაღრმავოთ, ყავდეს უფრო მეტი ვიზიტორი, უფრო მეტი ბიზნესმენი ჩამოვიდეს საქართველოში, რათა მეტი ინვესტიციები იქნას მოზიდული ირანიდან და კიდევ ერთხელ ამ ტურიზმი ჩვენს ორ ქვეყანას შორის განვითარდეს. არსებობს ბევრი მიმართულება, რომელიც შეიძლება საინტერესო იყოს. ჩვენ ბუნებრივია, რომ ამ მიმართულებით მუშაობთ. უახლოეს პერიოდში დაგეგმილი არის ჩემი ვიზიტი ირანში, სადაც ამ პერსპექტივას განვიხილავთ. საფრთხეებს რაც შეეხება, საფრთხეებისგან არავინ არ არის დაზღვეული, თუმცა დღესდღეობით ყოველ შემთხვევაში ირანი მიყვება იმ შეთანხმებას, რაც ჩვენი მხრიდან ნამდვილად მისასალმებელია, რომელიც იქნა გაფორმებული დასავლეთსა და ირანს შორის და ამ მიმართულებით უნდა გამოვიყენოთ ყველა შესაძლებლობა, რომელიც გვექნება ჩვენს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის კუთხით.
ეს არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელმაც ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს თანამშრომელს ნინო როდონაიას. ამ ინტერვიუს ცელი ვარიანტის მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტის მეშვეობით. მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ეთერშია რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც რამდენიმე წამში განვაგრძობთ საერთაშორისო პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპაციქშენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და ისევე როგორც ყოველ შაბათს, გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ოქროპი რუხალძემ გადაავლო თვალი რამდენიმე პუბლიკაციას და ასეთი მიმოხილვა მოგვიმზადა.
გასულ კვირაში უცხოეთის პრესაში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ორ თემას: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას საომავლო მოგზაურობას კუბაში და პოლონეთის ყოფილი პრეზიდენტის ლეხ ვალენსას კომუნისტური პერიოდის უშიშროების სამსახურთან თანამშრომლობის შესახებ ინფორმაციას. ამორიოდე დღის წინ განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, რომ მარტში კუბაში გამგზავრებას აპირებს. ეს ამ ქვეყანაში შეერთებული შტატების ლიდერის პირველი ვიზიტი იქნება 1928 წლიდან მოყოლებული, ანუ თითქმის 90 წლის განმავლობაში. ბუნებრივია, რომ ობამას ამ განცხადებას ფართოდ გამოეხმაურა უცხოეთის პრესა. მომავალი ვიზიტი ნამდვილად იმსახურებს იმას, რომ ისტორიული ვუწოდოთ, წერს ესპანეთის გაზეთი ვანგარდია. შეიძლება ჩაითვალოს ორი ქვეყნის ურთიერთობის ნორმალიზების მიმართულებით გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯად. კუბა უკვე აღარ იწვევს იდეოლოგიურ დაპირისპირებას, მას დღეს ეკონომიკა უფრო აინტერესებს. და დიდი კომპანიები მოუთმენლად ელიან დღეს, როცა კუბის ბაზარზე შესვლის შესაძლებლობა მიეცემათ. სავარაუდოა, რომ კუბაში ობამას თანხლები პირები მრავლად ეყოლება. ნიუ-იორკ ტაიმსი ასეთ კომენტარს უკეთებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მომავალ ვიზიტს ერთ დროს თავისუფლების კუნძულად წოდებულ ქვეყანაში. ვაშინგტონი უკვე ათწლეულებია ცდილობს კუბაში რეჟიმის ცვლილება მოახდინოს. ეს ცდები, ზოგი ხერხის, ზოგიც ღონის გამოყენებით, აქამდე წარუმატებლად სრულდებოდა. კუბის ლიდერებისთვის კი ისინი იქცა საბაბად ქვეყანა პოლიციურ სახელმწიფოდ გადაექციათ. ნაკლებ სავარაუდოა, მარტისთვის დაგეგმილმა ობამას ხანმოკლე ვიზიტმა კუბაში ელვისებური რეფორმები გამოიწვიოს, თუმცა მან შესაძლოა საფუძველი ჩაუყაროს მოვლენათა შემობრუნებას. რაც შეეხება პოლონეთიდან გავრცელებულ ინფორმაციას, ტაგეს ანცაიგერი წერდა: ეჯგარეშია ლეხ ვალენსა თული პიროვნება, იგი საკუთარ თავზეა შეყვარებული და ლამის განდიდების მანიითაც არის შეპყრობილი. მაგრამ ზუსტად ასეთი კაცი იყო საჭირო 80-იან წლებში, რომელმაც პოლონელი რომის პაპის ხელშეწყობით კომუნიზმს საფუძველი შეურყია ჯერ გდანსკსა და ვარშავაში, ხოლო შემდგომ მთელ საბჭოთა იმპერიაში. შესაბამისად, სრულიად უადგილო და უაზროა ნობელის სამშვიდობო პრემიის ლაურეატის საეჭვო წარსულზე მსჯელობა. უმთავრესი ხიფათი, რომელიც იმ ძველი დოკუმენტების გამომზეურებას ახლავს, მათი პოლიტიკური მიზნებით გამოყენება: ქვეყნის ერთპიროვნული მმართველის კაჩინსკის პარტია სამართლისა და სამართლიანობის მიერ. ვარშავაში გამომავალ გაზეტა ვიბორშას აზრით, ახლად აღმოჩენილი დოკუმენტების პოლიტიკური მიზნებით გამოყენება უკვე დაწყებულია. ძნელია კეთილი ზრახვები დაინახო იმ ხალხის საქციელში, ვინც აღფრთოვანებას გამოხატავს გენერალ კიშჩაკის არქივში ნაპოვნი საბუთების გამო. იმავე არქივში აღმოჩენილ სხვა დოკუმენტებზე ისინი გაჩუმებას ამჯობინებენ. პარტია სამართლისა და სამართლიანობის თავმჯდომარისთვის იაროსლავ კაჩინსკისთვის ერთი კაცია მთავარი: ლეხ ვალენსა, პოლონეთის მესამე რესპუბლიკის სიმბოლო. კვარცხლბეკიდან მისი ჩამოგდება ბოლო 26 წლის მიღწევების ეჭქვეშ დაყენების ტოლფასია. მაგრამ 1970 წლის დეკემბერი, როცა ახალგაზრდა მუშა ლეხ ვალენსა ბინძურ თამაშში ჩაება პოლონეთის საიდუმლო სამსახურთან, ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გააბათილებს ვალენსას უზარმაზარ დამსახურებას.
უცხოეთის პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კოვალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ვრჩები სტუდიაში, რადგან რამდენიმე წუთში მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას. კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ, რადგან ჩვენს ეთერში იყო გასული საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან ექსკლუზიური ინტერვიუ, რომ ისარგებლეთ ჩვენი საიტის საშუალებით რადიო თავისუფლება .ge და თქვენ შეგიძლიათ მოუსმინოთ როგორც პრემიერ-მინისტრთან ინტერვიუს, ასევე ყველა იმ მასალას, რომელიც გამოყენებული იქნა საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემაში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to